ថ្លែងចេញពីទីក្រុងកែអាញាធិបតីអេស៊ីបទទួលបន្ទុកសម្របសម្រួលការចរចារវាងក្រុមហាម៉ាស់និងក្រុមហ្វាតាបានបញ្ជាក់ថាភាគីប៉ាឡេស្ទីនទាំងពីរនេះបានយល់ព្រមជានានឹងគ្នាឡើងវិញហើយភាគីទាំងពីរត្រូវការពេល2ខែពីនេះរហូតដល់ដើមខែធ្នូដើម្បីចាត់ចែងការផ្ទេរអំណាចគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលនៅតំបន់កាហ្សាហើយចាប់ពីខែធ្នូទៅគឺក្រុមហ្វាតាដែលជាអាញាធិបតីកណ្ដាលប៉ាឡេស្ទីនដែលនឹងត្រូវមកគ្រប់គ្រងតំបន់កាហ្សាភាគីទាំងពីរនឹងជួបប្រជុំគ្នាម្ដងទៀតនៅថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកាតាយ៉ាណាចំណុចលំអិតស្ដីពីដំណើរការប្រព្រឹត្តទៅនៃការផ្ទេរអំណាចគ្រប់គ្រងនៅតំបន់កាហ្សានេះមិនត្រូវបានគេបង្ហាញឲ្យដឹងទេតែបើតាមប្រភពស្និទ្ធនឹងការចរចាបានឲ្យដឹងខ្លះៗថានគរបាលនៃអាញាធិបតេយ្យប៉ាឡេស្ទីនចំនួន 3,000 នាក់នឹងត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់តំបន់កាហ្សាហើយបើតាមប្រភពដដែលលោកម៉ាម៉ូតអាបាសប្រធានអាញាធិបតេយ្យប៉ាឡេស្ទីននឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់កាហ្សាក្នុងពេលខាងមុខនេះប្រមុខអាញាធិបតេយ្យប៉ាឡេស្ទីនក៏នឹងដកទណ្ឌកម្មចេញពីក្រុមហាម៉ាស់ក្នុងពេលដ៏ឆាប់នេះដែរសូមរំលឹកថាក្រុមហាម៉ាស់ប៉ាឡេស្ទីនបានគ្រប់គ្រងតំបន់កាហ្សាជាឯកតោភាគីតាំងតែពីឆ្នាំ2006បន្ទាប់ពីបានជោគជ័យក្នុងការបោះឆ្នោតតែការបោះឆ្នោតនោះពុំត្រូវបានសហគមន៍អន្តរជាតិទទួលស្គាល់ឡើយចំណែកក្រុមហ្វាតាដែលគ្រប់គ្រងតំបន់ស៊ីយ៉ូដានីត្រូវបានសហគមន៍អន្តរជាតិទទួលស្គាល់ថាជាអាញាធិបតេយ្យប៉ាឡេស្ទីនស្របច្បាប់តែមួយគត់យ៉ាងណាមិញអ៊ីស្រាអែលបានចាត់ទុកថាក្រុមហាម៉ាស់នៅហ្គាហ្សាគឺជាក្រុមភេរវកម្មដើម្បីចាប់បង្ខំឲ្យក្រុមហាម៉ាស់យល់ព្រមត្រឡប់មករកតុចរចាអាញាធិបតេយ្យប៉ាឡេស្ទីនបានចេញវិធានការទណ្ឌកម្មជាច្រើនទៅលើតំបន់ហ្គាហ្សាដោយជាការកាត់ផ្តាច់ជំនួយថវិកាជាដើមគូកត់សម្គាល់ដែរថាការឈានគ្នាឡើងវិញរវាងក្រុមនយោបាយប៉ាឡេស្ទីនទាំងពីរក្រុមនេះគឺជាការចាំបាច់បំផុតសម្រាប់ប្រជាជននៅតំបន់កាហ្សា10ឆ្នាំក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមហាម៉ាស់តំបន់កាហ្សាបានរងសង្គ្រាមផ្ទុះអាវុធជាមួយនឹងអ៊ីស្រាអែល3ដងរួចមកហើយវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចគ្មានទំនិញប្រើប្រាស់គ្មានចំណីអាហារគ្មានការងារធ្វើបានធ្វើឲ្យប្រជាជនកាហ្សាទាំង2លាននាក់ជាពិសេសយុវជនក្មេងៗរស់នៅក្នុងក្តីអស់សង្ឃឹមជាខ្លាំងការជានីគ្នាឡើងវិញរវាងក្រុមហ្វាតានិងក្រុមហាម៉ាស់នេះក៏ជាដំណឹងល្អដែរសម្រាប់អនាគតនៃការស្វែងរកអធិបតេយ្យភាពនៃដែនដីប៉ាឡេស្ទីនព្រោះថាកន្លងមកការបែកបាក់គ្នាជាពីរនេះបានធ្វើឲ្យរាំងស្ទះដល់ដំណើរការចរចាស្វែងរកសន្តិភាពជាមួយនឹងអ៊ីស្រាអែល